Der har ikke tidligere været flere værtskunder.
Hvor nok de har flere erindin?
Nei.
Nei, heldur það hefur verið fleiri?
Nei.
Nei, þau hefur ekki verið
13 dagur jóla.
Já, 13 jóla dagur, já. Var þetta nokkuð sérstaklega sungið á jólun?
Nei, það vissi ég ekki til. Ég hef engan hýrt fara með þetta nema móður mína. Mm-hmm. Og ég hygg að hún hafi haft það frá ömmu sinni og hún var dóttur þessa latínu Magnúsar. Hún lærði heilmikið af henni svona eins og gamlu.
Hvers svona var þessi Magnús?
Latínu Magnús. Ég má nú ekki með að fara.
Var hann verið prestur?
Nei, hann var aldrei prestur.
En var í skóla samt? Hann verið í skóla, þessi hann verið latínu var það ekki?
Það var kona fyrir norðan Hringarsýslu, sem tók hann af sér sem fóstursson og kostið hann í skóla. Og hann var kominn víst fast að prófi en þá dó konan og þá þess vegna náði hann aldrei prófi því þá var hægt að leggja hann til erfingar náttúrulega strikkuðan út
Já En þú lert að mjög ungar þegi?
Þetta?
Já
Nei, ég var nú orðin fullorðin því ég lærði þetta
Já
Ég var stundum að syngja þetta við börnin mínu.
Mm-hmm. Þessum hefur við munnaði.
Já. Ég...